This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
การที่เราจะมีลูกหมายความว่าไข่กับอสุจิต้องแข็งแรงเนาะภาวะสุขภาพของคุณแม่เองก็ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นกันโรคประจำตัวมีไหมเช่นความดันเบาหวานไทรอยด์สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของโรคทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงชนิดหนึ่งถ้าคุณแม่เป็นจำเป็นที่ฝ่ายชายจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะดูว่าเป็นคู่เสี่ยงหรือไม่ถ้าแม่เป็นอัลฟาคุณพ่อก็เป็นชนิดอัลฟาเช่นกันแบบนี้ทารกจะแท้งหรือตายในครรภ์เลยตอนนี้ต้องบอกว่า 40% ของหญิงไทยเป็นพาหะนะคะการฝากครรภ์เนี่ยถ้าให้ดีนะคะต้องฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าประจำเดือนหายฝากท้องเลย
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์นะคะคือไม่ใช่แค่ไปตรวจสุขภาพของคุณแม่แค่นั้นนะแต่ว่ารวมถึงคุณพ่อหรือการตรวจสุขภาพปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะอีกมากมายเลยคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกระดีจากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณตรีและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะแหมวันนี้เราคุยกันเรื่องของคนที่อยากจะมีน้องใช่ไหมคะในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์เนี่ยสำคัญยังไงคะ
จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะก็เป็นความสำคัญมากๆเวลาก่อนมีลูกเราก็ต้องมีการวางแผนมันมีเหตุผลนะคะว่าเพราะอะไรถึงต้องมีการวางแผนนะคะอย่างแรกก็คือการที่เราจะมีลูกหมายความว่าไข่กับอสุจิต้องแข็งแรงเนาะอันที่สองก็คือภาวะสุขภาพของคุณแม่เองก็ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวโรคประจำตัวมีไหมที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่สตรีเองมีความเสี่ยงไหมถ้าตั้งครรภ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าจะต้องมีการวางแผนค่ะ
ทุกคนที่เตรียมตัวจะต้องปฏิบัติตามนี
้มันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีความเสี่ยงหรือภาวะสุขภาพเบื้องต้นที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางคนอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็จะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าที่แตกต่างกันนะคะ
อ๋อค่ะขึ้นอยู่กับความพร้อมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยจำเป็นไหมคะต้องมองไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกะว่าจะมีน้องในช่วงปีนี้หรือปีไหนหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของดวงใช่ใช
่จำเป็น
ต้องวางล่วงหน้าเป็นหลายๆเดือนอย่างนี้มั้ย
จำเป็นค่ะ อย่างน้อยที่สุดนะคะก็คือประมาณ6เดือนล่วงหน้า6เดือนนี่คือ at least ค่ะ3เดือนนี้ว่าไหวไหมในกรณีที่อายุมากแล้วแล้วมีเวลาที่จะเตรียมวางแผนได้น้อย3เดือนนี่ at leastอย่างน้อยเลยค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องเตรียมร่างกายของตัวเองเรื่องของการทานยาวิตามินบำรุงบางอย่างที่มีความจำเป็นนะคะ
แล้วอย่างคนที่เตรียมตัวจำเป็นแค่จะต้องเป็นเฉพาะคุณแม่ไหมหรือคุณ
ทั้งสองฝ่ายค่ะ
ทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายทีนี้ในส่วนของคุณแม่เองถ้าเรามองในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องประเมินในเรื่องของว่าตัวเองมีสุขภาพพื้นฐานที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวไหมยกตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานหรือเรื่องของไทรอยซึ่งโรคพวกนี้จะมีผลกับการตั้งครรภ์ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์นะคะอันที่สองคืออาจจะต้องมีการตรวจเลือดการตรวจเลือดเนี่ยจะตรวจทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะในกรณีที่ฝ่ายหญิงตรวจแล้วพบว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังไงก็ต้องมีฝ่ายชายเข้ามาตรวจร่วมและรักษาร่วมกันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าทานกรดฟอลิกซึ่งกรดฟอลิกตัวนี้ถ้าทานอย่างน้อย 1-3 เดือนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าให้หมอแนะนำหรือทางการแพทย์แนะนำก็ควรอย่างน้อย 3-6 เดือนล่วงหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับทารกกับเด็กที่เกิดออกมานะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเพราะอะไรเราถึงต้องเตรียมอันที่สองที่เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมเช่นบางคนอาจจะมีพฤติกรรมในเรื่องของน้ำหนักเกินหรือทานอาหารที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะน้ำหนักเกินหรือไขมันสูงพวกนี้ก็จะมีผลกับการตั้งครรภ์ทั้งสิ้นนะคะก็จะต้องมีการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดอันตรายในระยะตั้งครรภ์ก็คือป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาในระยะตั้งครรภ์อีกสิ่งหนึ่งก็คือพฤติกรรมอย่างอื่นๆเช่น ไม่เคยออกกำลังกายเลยพอเราได้ออกกำลังกายเตรียมพร้อมเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความพร้อมมากขึ้น อีกสิ่งนึงที่สำคัญเรื่องของการสูบบุหรี่ถ้าคุณแม่ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองคุณแม่เหล่านี้อาจจะต้องปรับพฤติกรรมหรือปรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมสิ่งสุดท้ายก็เรื่องของแอลกอฮอล
์
เพราะฉะนั้นในสตรีหรือผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า อย่างน้อย 3-6 เดือน
โอ้โห
เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญและถ้าเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดือนก็ต้องมีการวางแผนเช่นกันเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องมีการปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะวางแผนว่าฉันจะมีลูกใน3เดือน6เดือนเนี่ยฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและสิ่งสำคัญไม่ย่อหย่อนกว่าเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของสุขภาพใจถ้าคุณแม่ที่มีความเครียดหรือมีประเด็นเรื่องของการทำงานหรือบทบาททางสังคมที่มีมากก็อาจจะทำให้แม่มีความเครียดแล้วก็การที่จะมีลูกก็ทำให้เกิดความเครียดในระยะตั้งครรภ์ได้เช่นกัน
อาจารย์แล้วอย่างนี้คืออย่างคนที่เขาไม่ได้เตรียมเลยอะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนอย่างเงี้ยอยู่ๆปุบปับแบบอ้าวมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วยังไงอะไม่ได้พร้อมไม่ได้เตรียมตัว
เราจะเจอประเด็นเหล่านั้นอยู่เยอะเช่นกันนะคะในกรณีที่คุณแม่ที่ไม่ได้เตรียมวางแผนทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้วไปฝากครรภ์แต่นั้นเนิ่นอันนั้นจะเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่ได้วางแผนนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนแต่เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมการเงินเหล่านี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการตั้งครรภ์ในครรภ์นั้นมากเท่าไหร่ค่ะ
คือบางทีจะได้ยินว่าแบบคนตั้งใจอยากจะมีโอ้ไม่มา
ไม่มา
ไม่มา
ค่ะ
คนอาจจะยังไม่แบบยังไม่เป็นไรอย่าเพิ่งมา
แต่มาเลยค่ะคนที่ตั้งใจจะมีแต่ไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในประเด็นของมีภาวะทางสุขภาพบางอย่างที่ทำให้คุณแม่บางคนอาจจะมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจแต่ด้านร่างกายหรือด้านฮอร์โมนอาจจะไม่พร้อมอะค่ะคุณดีค
่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะเพราะว่าคุยกันมาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของอายุในการที่จะตั้งครรภ์ใช่ไหมเกณฑ์อย่างบางคนที่อายุใกล้ๆเลข4อย่าง35อ้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคนที่อายุต่ำกว่า35เนี่ยเกณฑ์ในการที่จะเตรียมความพร้อมในการดูแลวางแผนในการตั้งครรภ์เนี่ยอย่างน้อยสุดยังเป็น6เดือนอยู่ไหมหรือว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงคะ
ต้องบอกว่าไม่ต่างกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหนความสำคัญคือการเตรียมวางแผนที่จะมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่บอกว่าอย่างน้อย3เดือนถึง6เดือนนะคะแต่ความเสี่ยงของอายุที่ต่างกันต่างหากที่ทำให้การดูแลเป็นพิเศษหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละช่วงวัยของแม่เป็นเรื่องที่สำคัญนี่เราจะต้องตระหนักมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ที่อายุมากกว่า40ปีก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานความดันในระยะตั้งครรภ์ได้แม่ที่อายุที่อยู่ระหว่าง 20-35 เหล่านี้ก็เราก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของถ้าตั้งครรภ์ก็จะต้องอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงกว่าแม่ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีเรื่องของการทานกรดฟอลิกกันนะคะอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ถามว่าใหม่1ปีใช่ไหมไม่ใช่มีมานานแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ประกาศไปนานแล้วแต่ในบางรายอาจจะมีความพร้อมอย่างที่บอกเนาะเรื่องของเศรษฐกิจอันที่2บางรายอาจจะไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี
้
แต่ณตอนนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นเพราะว่าตามโรงพยาบาลที่เป็นรพสต.หรือโรงพยาบาลที่เป็นในระดับตำบลอำเภอก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีการเตรียมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเหล่านี้อยู่แล้วอะค่ะทีนี้ถามว่าการกินอาหารตามปกติของเราครบ5หมู่ไม่ได้มีน้ำหนักเกินไม่มีโรคประจำตัวสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วค่ะ
คือถ้าน้ำหนักเกินก็ไม่ดี
ใช่
น้ำหนักน้อยเกินไป
ก็ไม่ดี
ต้องพยายามให้อยู่
ในเกณฑ์
ค
่ะซึ่งจะมีเกณฑ์ของเขาเรียกค่าดัชนีมวลกายซึ่งเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆก็คือความสูงกับน้ำหนักมาดูว่ามันเกินกว่าเกณฑ์ไหมถ้าเกินปุ๊บหมอก็จะแนะนำว่าสมมติเราไปปรึกษาก่อนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะแนะนำว่าคุมน้ำหนักหน่อยไหมก็จะประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าทานอะไรมากเช่นไขมันเยอะไหมแป้งเยอะไหมเหล่านี้ก็จะทำให้มีการให้โปรแกรมที่ควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวก่อนหรือคุณแม่ที่น้ำหนักน้อยๆเช่นน้ำหนักแค่40-35 อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์หรือว่าส่งเสริมนะคะให้แม่ได้เพิ่มน้ำหนักของตัวเองหน่อยแล้วก็อาจจะต้องตรวจเลือด ซึ่งจะทำให้เห็นเรื่องของความพร้อมมากขึ้นส
ิ่
งสำคัญเวลาตรวจเลือดเช่นเราจะดูความเข้มข้นของเลือดอะค่ะถ้าเลือดจางก็จะมีผลกับทารกแน่นอนส
ิ่
งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องลงรายละเอียดลงไปว่าในแต่ละเคสมีความเหมาะสมที่จะต้องตรวจเรื่องอะไรอะค่ะโดยปกติกระทรวงสาธารณสุขจะมีแพ็กเกจอยู่แล้วสำหรับการเตรียมตัวก่อนสมรสกับการเตรียมตัวก่อนมีบุตรนะคะในส่วนแพ็กเกจโปรแกรมที่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนมีบุตรเนี่ยก็จะมีเลยว่าสตรีตั้งครรภ์ต้องเจาะเลือดอะไรบ้างยกต
ั
วอย่างเช่นความเข้มข้นเลือดอันนี้ต้องตรวจแน่ๆถ้าสมมติต่ำปุ๊บกรดฟอลิกธาตุเหล็กนี่จำเป็นต้องเสริมเลยและอาหารที่มีธาตุเหล็กพวกผักใบเขียวต้องเสริมให้แม่ก่อนเลยก่อนที่จะตั้งครรภ์อันนี้จะดีสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางปุ๊บจะได้มีการเตรียมไม
่
ใช่ว่าไปตั้งครรภ์แล้วค่อยไปพบว่ามีภาวะโลหิตจางซึ่งจะมีผลกับตัวลูกแน่นอนเช่นลูกน้ำหนักน้อยลูกคลอดก่อนกำหนดซึ่งจะเกิดปัญหากับเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปอีกมากมายนะคะอันที่สองก็คือจะตรวจเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของซิฟิลิส HIV AIDS พวกน
ี้
จะตรวจครบชุดเลยถ้ามีปุ๊บเราจะให้การรักษาก่อนหรือว่าป้องกันก่อนที่จะตั้งครรภ์สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของโรคทารัสซีเมียซ
ึ่
งเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงชนิดหนึ่งถ้าคุณแม่เป็นจำเป็นที่ฝ่ายชายจะต้องตรวจด้วยเพ
ื่อ
จะดูว่าเป็นคู่เสี่ยงหรือไม่ถ้าเป็นทั้งคู่ไม่ได้บอกว่าเป็นแค่พาหะกับพาหะถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยความเสี่ยงจะน้อยก็คือลูกก็จะเป็นพาหะเหมือนพ่อหรือแม่ซึ่งความรุนแรงจะไม่เยอะเท่ากับแม่ที่เป็นชนิดอัลฟาถ้าแม่เป็นอัลฟาคุณพ่อก็เป็นชนิดอัลฟาเช่นกันแบบนี้ทารกไม่สามารถเติบโตได้คือจะแท้งหรือตายในครรภ์เลยตอนนี้ต้องบอกว่า 40% ของหญิงไทยเป็นพาหะนะคะเพราะฉะนั้นเคสที่มาฝากท้องกับเราที่โรงพยาบาลเนี่ยถ
ึ
งแม้คุณจะเป็นพาหะทารัสซีเมียขอบอกว่าคุณตั้งครรภ์ได
้
แต่คุณจะต้องตรวจคู่กับสามีของคุณ
ไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงตรวจอย่างเดียว
ถูกต้อง
ฝ่ายชายไม่ต้องตรวจ
ถูกต้องค่ะ
ต้องตรวจทั้งคู่
ถูกต้องค่ะนี่ค่ะนี่คือความละเอียดอ่อนของการตั้งครรภ์ว่าไม่ใช่ใครก็ตั้งครรภ์ได
้
ไม่ใช่ว่าการไม่เตรียมตัวเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญสำคัญมาก
ๆ
สำหรับคุณภาพของการตั้งครรภ์กับผลลัพธ์ที่จะเกิดลูกที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
การแท้งไม่ได้หมายความว่าจะไปลื่นล้มไปหรืออะไรอย่างนั้น
ไม่เลยค่ะสาเหตุการแท้งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของผลเลือดของแม่ก
ับ
พ่ออย
่
างอื่นๆนะคะที่ทางการแพทย์เราพูดถึงทางการพยาบาลเราพูดถึงก็คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเรื่องอาหารแน่นอนใช่ไหมคะว
่
าต้องคุมอาหารแล้วก็ปรับสมดุลทางโภชนาการก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่เราจะเน้นพวกโปรตีนแล้วก็พวกวิตามินธาตุเหล็กนะคะไอโอดีนก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือที่มาจากอาหารทะเลทั้งหลายนะคะแล้วก็งดอาหารที่เป็นพวกไขมันทรานนะคะแล้วก็น้ำตาลสูงพวกอาหารแปรรูปสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงเราต้องเตรียมค่ะเดี๋ยวนี้เราอาจจะเพลิดเพลินกับการทานอาหารที่มีไขมันทรานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆนะคะก็จะทำให้ผู้หญิงเราเองนะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของน้ำหนักเกินเขาเรียกว่า BMI เกินเกณฑ์พอ BMI เกินเกณฑ์ปุ๊บเรื่องของเบาหวานความดันในระยะตั้งครรภ์นี่ตามมาแล้วสถิติตอนนี้สูงขึ้นเรื่อย
ๆ
ค่ะในคนตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือ1ควบคุมน้ำหนัก2เลือกอาหารที่มีประโยชน์อันที่3ไม่ยิ่งหย่อนไปเลยก็คือการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ
คือ
ต้องเตรียมร่างกายของตัวเองไว้ให้ดีลดความเครียดการรักษาสภาพใจสภาพจิตให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ที่จะเป็นคุณแม่ในอนาคต และที่สำคัญก็คือสิ่งที่จะเกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ควันบุหรี่หรือแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้มีผลกับพัฒนาการของทารกในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดทั้งสิ้นค่ะ
แต่ว่าปัจจัยนึงที่รู้สึกว่ามันจะควบคุมยากค่ะอาจารย์คือเรื่องของความเครียด
ถูกต้องค่ะ
ไหนจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันเหมือนแบบโอเวอร์ไพรซ์ไปหมดเลยอ่ะ
ถูกต้องค่ะข้าวราดแกงประมีตอนนี้60-70นะคะ
สภาพจิตใจสภาพความเครียดเนี่ยดูจะเตรียมยากนะคะ
เรื่องของภาวะซึมเศร้ากับความเครียดตอนนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพูดขึ้นถึงเยอะมากเน
ื่อง
จากมีปัจจัยหลายเรื่องยกง่ายๆคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าสตรีมีความเครียดเนี่ยหรือมีความวิตกกังวลสูงหรือมีภาวะซึมเศร้าเลยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงกับลูกเช่นกันเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการดูแลตัวเองแม่ในกลุ่มนี้ก็จะดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของ ทางสภาพจิตใจอะเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรที่จะเกิดความสมบูรณ์ในระยะตั้งครรภ์หรือจะทำให้ลูกแข็งแรงในระยะตั้งครรภ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากจุดของตัวเองก่อนหมายความว่า 1. อาจจะต้องประเมินตัวเองว่ามีความพร้อมไหมถ้ามีภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วตัวเองก็ไม่มีความพร้อมด้วยและมีความเครียดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือบางคนที่มีภาวะของซึมเศร้าเดิมอยู่แล้วเนี่ย อยากจะแนะนำว่าอาจจะต้องทิ้งช่วงหรือใช้ระยะเวลาในการเตรียมที่มากขึ้น 2. การสนับสนุนจากสังคมใกล้ตัวเลยคือคนใกล้ตัวคือสามีที่สามก็คือคนในบ้านเราเองนี่แหละจะช่วยกันอย่างไรที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะมีลูกหรืออายุมากแล้วรอมาตั้งนานแล้วจนอายุ 30-35 แล้วอยากมีอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงไม่เพียงแต่สตรีคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งต้องเตรียมคนข้างๆก็มีความสำคัญอย่างมาก ในเรื่องของการเตรียมด้านจิตใจนะคะแต่ผู้หญิงเราเตรียมได้เลยนะคะด้วยตนเองเลยนะคะสิ่งสำคัญที่เราแนะนำประจำก็คือสติการมีสติการมีสมาธิการจะมีสติหรือสมาธิง่ายนิดเดียวนะคะคุณทำจิตคุณให้นิ่งแล้วสติคุณจะกลับมาพอสติมาปัญญาก็จะเกิดตามหลักพุทธศาสนาเลยค่ะ
เราก็เห็นหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ได้เตรียมตัวแต่เลี้ยงลูกออกมาได้ดี
ได้ดี
แข็งแรงมีคุณภาพเยอะแยะเลยนะคะ
ก็น่าจะมีปัจจัยเสริมจากอย่างอื่นด้วยเช่นเมื่อได้มีความผูกพันกับลูกค่ะ
ค
ือคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกผูกพันกับลูกตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมนะ
คะ
แต่เมื่อมาฝากครรภ์เริ่มมีความรู้สึกว่ามีอะไรดิ้นหรือมีอะไรตอดอยู่ในท้อง
มันเป็น
ธรรมชาติของเขาเรียกการสร้างสายใยผูกพันระหว่างแม่กับลูกผู้หญิงคนนึงเมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีความรักมีความรับผิดชอบบางอย่างที่เกิดขึ้นกับในตัวของตัวเองอย่างเคยมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไม่ได้วางแผนนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อเขารู้สึกว่าลูกดิ้นนั่นหมายความว่าชีวิตนึงที่เขาจะต้องรับผิดชอบดูแลอยู่กับตัวเขาแล้วเขาก็จะปรับพฤติกรรมของเขาเขาก็จะเริ่มรู้ว่าจะต้องจัดการกับหน้าที่การงานหรือจะต้องจัดการกับความเครียดหรือภาวะกดดันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในที่ทำงานอย่างไรที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีกับลูกของตัวเองอะค่ะ
คือแบบระมัดระวังมันเป็นโดยแบบธรรมชาติ
ถูกค่ะเป็นธรรมชาติของความเป็นแม่ค่ะ
ใช่ใช่คือไม่ว่ากี่ยุคสมัยจะเจนไหนก็แล้วแต่พอมันมีความแบบเป็นแม่เนี่ยปุ๊บเป็นโดยอัตโนมัติแหละใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
แต่ว่าทางที่ดีคือต้องดูแลตัวเองถ้ารู้ว่าตั้งครรภ์จะด้วยความตั้งใจหรือยังไม่ได้วางแผนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต้องไปฝากครรภ
์ถูกต้องค
่
ะการฝากครรภ์เนี่ยถ้าให้ดีนะคะต้องฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าประจำเดือนหายประจำเดือนหายหมายความว่าเอ๊ะเราตั้งครรภ์ไหมหรือไม่บางคนส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือจะไปซื้อที่ตรวจมาเลยถ้าตรวจแล้วขึ้นว่าตั้งครรภ์แน่ๆแนะนำฝากท้องเลยนะคะตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพนะคะต้องฝากครรภ์ภายใน12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ
์12สัปดาห์แรก
ก็คือภายใน3เดือนเลทได้แต่ไม่เลทเกิน12สัปดาห์ฝากครรภ์คุณภาพหมายความว่าคุณจะต้องฝากครรภ์ให้ครบทั้ง3ไตรมาสไตรมาสที่1ก็คือ3เดือนแรกไตรมาสที่2คือ3ถึง6เดือนไตรมาสที่3คือ6เดือนถึง9เดือนเพราะฉะนั้นคุณต้องฝากให้ครบทุกไตรมาสโดยเริ่มไตรมาส1ภายใน3เดือนต้องไปฝากอย่างน้อย1ครั้งหลังจากนั้นไตรมาส2ก็ไปฝากไตรมาส3ก็ไปฝากรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5ครั้งค่ะไม่ใช่ไปฝากทีเดียวตอนท้องแก่ไตรมาส3อันนั้นเราไม่เรียกคุณภาพค่ะ
ในช่วงแต่ละไตรมาสสำคัญยังไงทำไมถึงต้องไป
ช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเป็นช่วงที่พัฒนาการของทารกอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเป็นช่วงที่มีการฟอร์มตัวของอวัยวะของทารกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝากแต่แรกว่าตั้งครรภ์แน่ๆคุณหมอก็จะเริ่มตรวจเลือดตรวจเลือดเพื่อดูว่าเรามีภาวะซีดภาวะเสี่ยงอะไรหรือไม
่
อันที่สองก็คือจะดูเรื่องความดันเรามีความเสี่ยงหรือไม่อันที่สามก็คือจะดูในเรื่องของความพร้อมของเราในเรื่องอื่นๆที่คุณหมอก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติเช่นประวัติในครอบครัวมีใครมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่หรือพฤติกรรมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องของควันบุหรี่มือสองหรือใช้บุหรี่ไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้มีการเตรียมในช่วง3เดือนแรกที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าทำไมต้องรีบไปฝากท้องค่ะ
พอ
ไตรมาสที่2จะเป็นช่วงที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะได้เริ่มแก้ไขหรือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นมีความเสี่ยงเรื่องจะเป็นความดันไหมมีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานไหมก็จะมีการคัดกรองเป็นระยะส่วนไตรมาสที่3จำเป็นอย่างยิ่งที่สุดเพราะเราใกล้คลอดแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความเสี่ยงหมอจะได้ป้องกันว่าไม่ให้เกิดอันตรายในช่วงของการคลอดแล้วจะทำให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพให้เด็กเกิดออกมามีคุณภาพและสมบูรณ์ค่ะ
คือทุกระยะมีความหมาย
สำคัญทั้งสิ้น
ใช่ๆเพราะว่าคือบางทีบางคนอาจจะแบบมาได้ระยะหนึ่งอาจจะมีภาวะที่ทำให้แท้งหรือมีปัจจัยอะไรทำให้แท้งก็ได้อ
ัน
นั้นก็ต้องมาดูกันอีกหลังจาก
แท้งก็จะเจอเยอะไตรมาสหนึ่งนั่นแหละค่ะเพราะการแท้งหมายความว่าแท้งอายุครรภ์28สัปดาห
์
เพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสแรกเนี่ยถ้าผ่านไปได้คุณก็จะก้าวไปสู่ไตรมาสที่2ได้ยังมีคุณภาพต่อไปอันนี้ค่ะ
แต่บางคนตั้งท้องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าออกกำลังกายค่ะอาจารย
์การออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์เราไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปเต้นแอโรบิกสวนลุมนะคะหมายความว่
า
จะมีท่าออกกำลังกายเฉพาะเราเรียกว่ามีการขยับกายอะค่ะเช่นท่าที่ออกเหมือนจริงๆเหมือนการยืดเหยียดเหมือนกันนะคะแล้วก็การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่เกิดอันตรายก็จะเป็นอะไรที่เหมาะเช่นการโยคะจริงเหล่านี้ทำได้แต่เราไม่แนะนำที่ออกกำลังกายที่เป็นระดับที่เขาเรียกว่าแรงเกินไปซึ่งทางแพทย์ก็จะมีการแนะนำอย่างคนที่เป็นนักกีฬาเดิมหรือคนที่ออกกำลังกายหนักเป็นประจำแบบก่อนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับระยะตั้งครรภ
์หรือแม้แต่การแต่งกายนะคะที่เหมาะสมกับคุณแม่ตั้งครรภ์
ถูกต้องค่ะ
แบบว่าเฟี้ยวมาเลยตอนสมัยคุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์นะคะเป็นส้นสูงส้นเข็ม
ถูกต้อง
พักก่อน
พักก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายเนื่องจากส้นสูงเนี่ยตอนตั้งครรภ์เนี่ยการบาลานซ์ของร่างกายมันไม่เหมือนเดิมน้ำหนักเนี่ยไปอยู่ที่กลางลำตัวเพราะว่าน้ำหนักท้องน้ำหนักลูกใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นอันตรายจะเกิดขึ้นง่ายอันที่สองที่เราพูดถึงเรื่องการแต่งกายก็คือไม่รัดแน่นเกินไปบางคนเนี่ยกางเกงรัดมากค่
ะ
มาฝากท้องเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าลูกจะขยับตัวได้น้อยลงซึ่งการขยับตัวของทารกในครรภ์คือพัฒนาการของเข
า
ถ้าแม่ไปรัดเกินไปเท่ากับไปทำให้การกระตุ้นพัฒนาการเขาถูกยับยั้ง
มันมีอะไรที่เป็นความเข้าใจหรือความเชื่ออะไรผิดๆบ้างไหมคะในการที่แบบเตรียมตัวมีลูก
การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เนี่ยความเชื่อที่ผิดๆที่เคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่บางคนคิดว่ากินได้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือกินทุกอย่างจริงๆน้ำหนักเกินมาเลยค่ะนะคะอันนั้นอย่างที่หนึ่งนะคะอันที่สองการเตรียมตัวเช่นความเชื่อบางอย่างที่ทานยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าการที่เราไม่ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางการแพทย์จริงๆหรือไม่ได้ไปปรึกษาทางการแพทย์หรือว่าทางทีมสุขภาพจริงๆบางทีการได้รับข้อมูลที่มาจากทางสื่อโซเชียลมีเดียหรืออะไรบางอย่างก็ต้องคัดกรองนิดนึงว่าเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็การปฏิบัติที่เสี่ยงกับตัวเองและอนาคตที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะที่กล่าวไปข้างต้นนะคะสิ่งสำคัญโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไทรอยด์กลุ่มเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนก่อนมีบุตรแน่นอนต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาดูแลเราในเรื่องโรคประจำตัวและ2มีการวางแผนร่วมกับครอบครัวในเรื่องที่จะต้องดูแลประคับประคองให้เกิดการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ว่าคุณแม่ที่ยังไม่มีความมั่นใจหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตั้งครรภ์สามารถที่จะไปโรงพยาบาลปรึกษากับทางศูนย์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกับแพทย์หรือพยาบาลที่เชี่ยวชาญเพื่อให้เรามีความมั่นใจและตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพและมีลูกที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตค่ะ
ค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วนะคะใครที่เตรียมตัวอยากจะเป็นคุณแม่นะคะก็ใช้วิธีการหลักการอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกระดีค่ะจากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ปัญหาสายตาจริงๆถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนไหนทำไมอายุเกิน40ปีเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาสายตารองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
ปัญหาสายตาผิดปกติเนี่ยหลายๆคนไปนึกว่าเกิดจากพฤติกรรมนึกว่าเราใช้สายตาเยอะตาเราเลยเสียเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนเกิดแหละมันเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างลูกตาเช่นความโค้งกระจกตาความยาวลูกตาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่มีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาสายตาจริงๆแล้วปัญหาสายตาผิดปกติเราคงคุ้นเคยว่าจะมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆตรงสายตายาวเนี่ยมันมียาว2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือยาวตั้งแต่อายุน้อยๆเลยกับอันที่2นี่เพราะอายุเกิน40ทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมองใกล้ไม่ชัดมองไกลชัดประเทศแถวเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งที่เด็กสายตาสั้นเยอะมากอย่างไต้หวันอย่างจีนฮ่องกงเกาหลีนี่เด็กนักเรียนประถมเขาเนี่ยเกิน 50% หรือครึ่งห้องใส่แว่นตาแต่ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเดิมเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเรามีเด็กประถมใส่แว่นอยู่ประมาณสัก 6-7% ตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาประมาณสักเกือบ 20% ปัญหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเลยเนี่ยครอบครัวแว่นเนี่ยแว่นหมดบ้านเลยก็คือมาจากเป็นกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้นคนเดียวลูกเด็กจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณสัก 30% ถ้าคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นด้วยกันเนี่ยลูกนี่ 60% ขึ้นเลยที่จะต้องใส่แว่นพฤติกรรมการใช้สายตาของเด็กก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดสายตาสั้นมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้สายตาสั้นมันมีงานวิจัยพบว่าจริงๆต้นเหตุจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของการที่เด็กยุคนี้ขาดการมีกิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นตัวดึงให้เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นเตะบอลแล้วนั่งอยู่ในห้องเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตกันนี่แหละเป็นปัจจัยที่มีงานวิจัยซึ่งค่อนข้างซัพพอร์ตเลยว่าการขาด outdoor activity เนี่ยจะทำให้เด็กสายตาสั้นเยอะขึ้นมีงานวิจัยที่ไต้หวันการที่ให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงจะช่วยทำให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็กลดลงปัจจุบันเนี่ยไต้หวันเนี่ยจากที่เคยมีเด็กสายตาสั้นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเหลือสัก40แล้วนะครับเพราะว่าด้วยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของเขาเนี่ยเขาให้เด็กเนี่ยวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปเรียนนอกห้องoutdoor เนี่ยวันละ2ชั่วโมง
โอ้ดีจัง
ใช่ครับก็เป็น10ชั่วโมงแล้วและเสาร์อาทิตย์ให้คุณพ่อคุณแม่พาออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งบ้างก็จะช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาสายตาสั้นในเด็กได้โรคตาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะโรคตาในเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไปพบคุณหมอเร็วเดี๋ยวนี้สัก 90% เนี่ยสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ต่อกระจกต่อหินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในเด็กเนี่ยการที่เขามองเห็นไม่ชัดคือสายตาผิดปกติเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยก็แค่ทำให้มองไม่ชัดแต่ในช่วง15ขวบแรกเนี่ยเป็นเวลาทองของการพัฒนาประสาทตาเพราะฉะนั้นในเด็กที่มีสายตาผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะพิการถาวรที่เราคุ้นเคยหรือบางคนจะได้ยินคำว่าตาขี้เกียจ
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud